Նրանք արդեն հյուրանոցից հեռու չէին, երբ տեսան, որ ճանապարհի մյուս կողմից գալիս են իրենց մարդիկ Դարմենժի գլխավորությամբ։ Ծառաներից երկուսը մահամերձին էին բերում պատգարակի վրա պարկեցրած, երրորդը ձիերն էր քաշում։ Երիտասարդները իրենց ընթացքը արագացրին։
«Ահա վիրավորը», ասաց դ գիշը վանականի մոտով անցնելով։ «Բարի եղեք, մի քիչ տապեցեք, պարոն վանական»։
Ռաուլը աշխատեց որքան կարելի է հեռու անցնել վանականից և զզվանքով երեսը շուռ տվեց նրանից։ Այժմ երիտասարդները գնում էին վանականի ոչ թե ետևից, այլ առջևից։ Նրանք շտապեցին վիրավորի մոտ և ուրախ լուր հայտնեցին նրան։ Մահամերձը գլուխը բարձրացրեց, նայեց ցույց տված ուղությամբ, տեսավ վանականին, որը ջորին քշելով մոտենում էր նրանց, և ուրախությունից պայծառացած դեմքով նորից ընկավ պատգարակի վրա։ «Այժմ», ասացին երիտասարդները, «մենք ձեզ համար արինք, ինչ կարող էինք, և որովհետև շտապում ենք արքայազնի բանակը հասնել, պիտի շարունակենք մեր ճանապարհը. դուք կներեք մեզ, չէ»։
«Ասում են, ճակատամարտ է պատրաստվում, և մենք չէինք ուզի ներկայանալ միայն ճակատամարտից հետո, հաջորդ օրը»։
«Գնացեք, երիտասարդ պարոններ», ասաց վիրավորը, «և օրնյալ լինեք ձեր հոգատարության համար. դուք իսկապես ինձ համար արիք այն ամենը, ինչ կարող էիք. ես միայն մեկ անգամ էլ կարող եմ ասել. Աստված պահի ձեզ և բոլոր նրանց, ովքեր մոտ են ձեր սրտին»։
«Մենք առաջ կգնանք», ասաց գիշը իր դաստիարակին, «իսկ դուք մեր ետևից կհասնեք Կամբրեն տանող ճանապարով»։
Պանդոկապանը դռանը կանգնած սպասում էր։ Նա արդեն պատրաստել էր ամեն ինչ՝ մահճակալը, փաթաթաններ և մոտակա լանս քաղաքը մարդ էր ուղարկել բժիշկ կանչելու։
«Շատ լավ», ասաց պանդոկապանը, «ամեն ինչ կարվի այնպես, ինչպես հրամայել եք. բայց դուք միթե կանգ չեք առնում ձեր վերքը փաթաթելու»,
ավելացրեց նա, դառնալով դբրաժելոնին։
«Է, իմ վերքը դատարկ բան է», պատասխանեց վիկոնտը։ «Հաջորդ իջևանում էլ կարելի է սրանով զբաղվել. միայն ձեզ մի բան պիտի խնդրեմ. եթե մի ձիավոր գա և ձեզ հարցնի, թե չեք տեսել շեք ձի նստած մի երիտասարդ իր ծառայի հետ, ասացեք, որ դուք ինձ տեսել եք, որ ես առաջ գնացի և որոշել եմ ճաշել Մազենհարբում, իսկ գիշերելու եմ Կամբրենում. այդ ձիավորն ինձ ծառան է»։
«Իսկ ավելի լավ չի լինի ապահովության համար հարցնել նրա անունը և տալ ձեր անունը»,
ասաց պանդոկի տերը։ «Ավելորդ զգուշությունը չի վնասի», պատասխանեց Ռաուլը։ «Իմ անունն է Վիկոն դբրաժելոն, իսկ նրանը Գրիմո»։ Այդ ժամանակ մի կողմից վիրավորին բերին, իսկ մյուս կողմից վանականը մոտեցավ։ Երիտասարդները ետ քաշվեցին, որպեսզի պատգարակին ճանապարհ տան։ Մինչ այդ վանականը ջորուց իջավ և պատվիրեց ախոր տանել նրան առանց թամփ վերցնելու։
«Պարոն վանական», ասաց դ գիշը, «լավ խոստովանեցրեք այդ մարդուն և ծախսերի մասին մի անհանգստացեք. ձեզ համար էլ, ձեր ջորու համար էլ վճարված է»։
«Շնորհակալ եմ, պարոն»,
պատասխանեց վանականը նույն ժպիտով, որից բրաժելոնը սարսուռ զգաց։ «Գնանք, կոմս», ասաց Ռաուլը, որ մի բնազդական զզվանք էր զգում վանականից։ «Գնանք, ես այստեղ ինձ լավ չեմ զգում»։
«Նորից շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, հիանալի պարոններ», ասաց վիրավորը։ «Չմոռանաք ձեր աղոթքներում ինձ էլ հիշել»։
«Հանգիստ եղեք»,
ասաց դ գիշը և խթանեց իր ձիուն, որպեսզի հասնի Ռաուլին, որն արդեն մի 20 քայլ հեռացել էր։ Այդ ժամանակ ծառաները պատգարակը ներս տարան։ Պանդոկի տերն ու տիրուհին կանգնած էին դռան առաջ, սանդուղքի վրա։ Թշվառ վիրավորը ըստ երևույթին ծանր տանջանքներ էր կրում, բայց նրան հուզում էր միայն մեկ հարց. արդյոք իր ետևից գալի՞ս է վանականը։ Գունատ և արնաշաղախ մարդուն տեսնելուն պես պանդոկապանի կինը բռնեց ամուսնու թևը։
«Ի՞նչ պատահեց», հարցրեց ամուսինը։ «Դու քեզ վատ ես զգում»։
«Չէ, բայց դու մի նրան նայիր»,
ասաց կինը, մատնացույց անելով վիրավորին։
«Այո, ինձ էլ թվում է, որ նրա վիճակը ծանր է»։
«Ես դրա մասին չեմ ասում»,
շարունակեց կինը դողալով։
«Ես քեզ հարցնում եմ, ճանաչում ես այս մարդուն»։ Այս մարդում,
սպասիր.
Երևում է ճանաչեցիր, որովհետև դու էլ սպրտնեցիր,
ասաց կինը.
Իսկապես,
գոչեց ամուսինը.
Վայ մեր տանը,
դա Բետյունի նախկին դահիճն է.
Բետյունի նախկին դահիճը, շշնջաց երիտասարդ վանականը կանգ առնելով, և նրա դեմքին զզվանքի արտահայտություն երևաց այն մարդու նկատմամբ, ում խոստովանը հայրն էր լինելու. Դարմենժը, որ կանգնած էր շեմքում, նրա տատանումը նկատեց.
«Պարոն վանական», ասաց նա. «Նախկին դահիճը նա թե ներկայիս, միևնույնն է, այնուամենայնիվ նա մարդ է. Ցույց տվեք նրան վերջին օգնությունը, որ նա խնդրում է ձեզնից. Ձեր վարմունքը դրանով ավելի ևս գնահատելի կլինի».
Վանականը ոչինչ չպատասխանեց, լուռ ուղղվեց դեպի ցածի սենյակը, որտեղ ծառաները մահճակալի վրա պարկեցրել էին մահամերձին. Տեսնելով, որ եկեղեցու սպասավորը մոտենում է հիվանդի սնարին, ծառաները դուրս գնացին և դուռը ծածկեցին. Դարմենժն ու Օլիվենը նրանց էին սպասում. Նրանք չորսն էլ ձիերը հեծան և արշավեցին Ռաուլի ու նրա ուղեկցի ետևից, որոնք արդեն անհայտացել էին հեռվում. Երբ դաստիարակը ու նրա շքախումբը այլևս չէին երևում, հյուրանոցի առաջ կանգ առավ մի նոր ուղևոր.
«Ինչ եք կամենում, պարոն?»
հարցրեց հյուրանոցի տերը, որ դեռ գունատ ու հուզված էր իր հայտնագործությունից. Ուղևորը ձեռքի նշանով ցույց տվեց, որ խմել է ուզում, ապա ձիուց իջավ, և այնպիսի մի շարժում արեց, որով հասկացրեց, թե պետք է ձին մաքրել.
«Գրողը տանի»,
փնթփնթաց հյուրանոցի տերը.
«Սա էլ ահա, կարծես համր է».
«Որտեղ եք ուզում խմել?»
հարցրեց նա բարձր ձայնով.
«Այստեղ»,
ասաց ուղևորը ցույց տալով սեղանը.
«Երևում է ես սխալվել եմ»,
մտածեց հյուրանոցի տերը.
«Սա համար չէ».
Նա գլուխ տվեց, գնաց մի շիշ գինի ու թխվածք վերեց և դրեց սեղանի, իր լրակյաց այցելուի առաջ.
«Էլի որևէ բան ցանկանում եք, պարոն?»
հարցրեց նա.
«Այո»,
պատասխանեց ուղևորը.
«Ինչ կցանկանայիք?»
«Իմանալ, այստեղով չի անցել 15 տարեկանի չափ մի երիտասարդ, շեկ ձինը ստաց, իր ծառայի ուղեկցությամբ».
«Վիկոն դ Բրաժելոնը?»
հարցրեց հյուրանոցի տերը.
«Այո». «Նշանակում է դուք պարոն Գրիմոն եք?»
Եկվորը գլխով դրական նշան արեց.
«Ձեր երիտասարդ պարոնն այստեղ էր մի քառորդ ժամ առաջ»,
ասաց հյուրանոցի տերը.
«Նա ճաշելու է Մազենհարբում և գիշերելու է Կամբրենում». «Իսկ Մազենհարբը հեռու է այստեղից?» «2.5 մղոն».
«Շնորհակալ եմ».
Գրիմոն, համոզվելով, որ մինչև երեկո իր երիտասարդ պարոնին կտեսնի, հանգստացավ, ճակատը սրբեց, մի բաժակ գինի լցրեց և լուռ խմեց. Նա բաժակը սեղանին դրեց և հենց ուզում էր նորից լցնել, երբ հանկարծ մի սոսկալի ճիչ լսվեց այն սենյակից, որտեղ գտնվում էին մահամերձը ու վանականը. Գրիմոն վեր թռավ.
«Այս ինչ բան է?»
հարցրեց նա. «Որտեղից է այս ճիչը?»
«Վիրավորի սենյակից»,
պատասխանեց հյուրանոցի տերը.
«Ինչ վիրավոր?»
հարցրեց Գրիմոն.
«Բետյունի նախկին դահչին իսպանական բանդիտները վիրավորել էին. Նրան բերել են այստեղ, և հիմա նա խոստովանություն է տալիս մի ավգուստինյան վանականի. Երևում է նա շատ է տանջվում».
«Բետյունի նախկին դահիճը»,
մրթմրթաց Գրիմոն հիշողությունը լարելով. «Մոտ 60 տարեկան մի մարդ է, բարձրահասակ, լայնաթիկունք, թխադեմ, սև մազերով ու մորուքով»։
«Այո, այո, միայն թե մորուքը և մազերը արդեն ճերմակել են»։
«Դուք նրան ճանաչում եք?»
հարցրեց հյուրանոցի տերը։
«Մի անգամ տեսել եմ նրան»,
ասաց Գրիմոն, որի դեմքը մռայլվեց այդ հիշողությունից։ Այդ րոպեին ներս վազեց տանտիրուհին։
«Դու լսեցի՞ր»,
հարցրեց նա ամուսնուն։
«Այո»,
պատասխանեց նա անհանգիստ նայելով դռանը։ Ճիչը կրկնվեց, այս անգամ ավելի թույլ, և իսկույն էլ փոխվեց երկար տնքոցի։ երեքն էլ սարսափով իրար նայեցին։
«Պետք է տեսնել, թե ինչ է պատահել այնտեղ»,
ասաց Գրիմոն։
«Կարելի է կարծել, թե մարդ են խեղդում այնտեղ»,
մրմնջաց հյուրանոցի տերը։
«Տեր Հիսուս Քրիստոս»,
գոչեց կինը երեսը խաչակնքելով։ Գրիմոն, ինչպես գիտենք, քիչ էր խոսում, բայց գիտեր գործել։ Նա նետվեց դեպի դուռը և ուժե խրեց, բայց դուռը ներսից սողնակով փակված էր։
«Բաց արեք»,
գոռաց տանտերը։
«Բաց արեք, պարոն Վանական, բաց արեք իսկույն»։
Պատասխան չեղավ։
«Բաց արեք, թե չէ ես կկոտրեմ դուռը»,
ասաց Գրիմոն։ Ոչ մի պատասխան։ Այն ժամանակ Գրիմոն շուրջը նայեց և տեսավ կրակ խառնիչը, որ պատահաբար դրված էր անկյունը։ Նա խրեց այն դռան տակ, և մինչև հյուրանոցի տերը կկարողանար խանգարել նրան, դուռը ծխնիից դուրս ընկավ։ Սենյակը ողողված էր արյունով, որ ծորում էր ներքնակի վրայից։ Վիրավորը արդեն խոսել չէր կարողանում, այլ միայն խրխրացնում էր։ Վանականը չքացել էր։
«Իսկ Վանականը»,
գոչեց տանտերը,
«որտեղ է Վանականը»։
Գրիմոն նետվեց դեպի բակը նայող բաց լուսամուտը։
«Նա այստեղից դուրս է ցատկել»,
ասաց նա։
«Դուք այդպես եք կարծում»,
հարցրեց վախեցած տանտերը։
«Էյ, նայեցեք, Վանականի ջորին գոմումն է, թե ոչ»։
«Ջորին չկա»,
ձայն տվեց ծառան, որին ուղված էր հարցը։ Գրիմոն հոնքերը կիտեց, իսկ հյուրանոցի տերը աղոթողի պես ձեռքերը ծալելով, վախվխելով այս ու այն կողմ նայեց։ Նրա կինը նույնիսկ վախեցավ սենյակ մտնել, և ահը սրտում մնաց դռան ետևում կանգնած։ Գրիմոն մոտեցավ վիրավորին և նայեց նրա խիստ ու խոժոր դիմագծերին, որոնք նրա մեջ այնպիսի սոսկալի հիշողություններ հարուցեցին։ Վերջապես մի ոպել լուր ու մռայլ դիտելուց հետո ասաց.
«Կասկած չկա, սա նա է»։
«Դեռ կենդանի է նա»,
հարցրեց հյուրանոցի տերը։ Գրիմոն պատասխանի փոխարեն արձակեց մեռնողի կամ զոլի կոճակները, որպեսզի իմանա, զարկում է նրա սիրտը, թե ոչ։ Հյուրանոցի տերը ու իր կինը նույնպես մոտեցան, բայց հանկարծ նրանք ետ քաշվեցին։ Տանտերը սոսկումով ճչաց, Գրիմոն գունատվեց։ Դահչի ձախ կուրծքը մի դաշույն էր խրված մինչև դաստակը։
«Վազեցեք օգնություն կանչելու»,
ասաց Գրիմոն։
«Ես այստեղ կմնամ»։
Տանտերը շվարած դուրս գնաց սենյակից։ Նրա կինը ամուսնու ճիչը լսելուն պես դուրս էր փախել։